واقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، واحمل ضعيفهم، أطعم جائعهم، اكس عاريهم، اقبل ميتهم في الشهداء، ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم، واصرف عنهم مكر الماكرين، وحقد الحاقدين، وتخذيل المخذلين. وفرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 43 بعد 100 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich heiße euch willkommen, meine lieben Brüder und Schwestern, zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Erklärung bzw. die Beschreibung der Sunna vom Sheikh al-Barbahari, rahimahullahu ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 143. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع الفقرة 16. يقول المصنف رحمه الله: والقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره، وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك ابن أنس وأحمد ابن حنبل رحمهما الله تعالى، ومن قبلهما من الفقهاء، ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. في الدرس الماضي تكلمنا عن منزلة القرآن، ووضحنا أنه صفة من صفات الله، وأنه ليس مخلوقا، وبينا ضلال وانحراف الجهمية وأفراخ الجهمية في تعطيل صفات الله رب العالمين، بل وفي القول بخلق القرآن. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمعلوم أن الفرق الضالة كالجهمية وهم أتباع الجهم ابن صفوان، وكذلك أفراخهم من المعتزلة والزيدية والروافض الشيعة، كل هؤلاء أخذوا هذا الضلال عن الجهمية، هو القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن. كذلك صار على دربهم الإباضية، وهي فرقة من فرق الخوارج. الإباضية فرقة من فرق الخوارج، وهم يكثرون في الجزائر وكذلك في دولة عمان. فهذه فرقة ضالة من فرق الخوارج، يقولون أيضا بخلق القرآن، يقولون بخلق القرآن. فهم يسيرون على ضرب الجهمية وفراق الجهمية في هذه المسألة، ويخالفون منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، فيرون أن القرآن مخلوق، وهذا من أبطل الباطل. احنا ميزنا في اللقاء الماضي بين إضافة المعاني وبين إضافة الأعيان، فإضافة المعاني من إضافة الصفات، أما إضافة الأعيان إضافة تكريم وتشريف، وميزنا بين الأمرين في الدرس الذي مضى. تأكيدا لهذا الباب هننبه على قضية مهمة، لأنهم يزعمون أنهم ينزهون الله تعالى عندما يعطلون الصفات كالأشاعرة وغيرهم، وهذا ليس بتنزيه، بل هذا ضلال وانحراف، فتعطيل الصفات انحراف وضلال. فنود أن نبين لهؤلاء أن الذي يريد التنزيه إنما يلزم الدليل ولا يخالف الحق، إنما مخالفة الحق رأي وهوى وبدعة وضلال، فلا بد أن نلزم الأدلة. فلما نأتي إلى قضية القرآن ونسمع قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، نسب الكلام لذاته، يسمع إيش؟ كلام الله. طب وهذا السماع يدل على إيه؟ أن هناك متكلم يسمع له، ولا إيه؟ حتى يسمع، يسمع إيش؟ كلام الله. إذن الله متكلم، الله متكلم، تكلم بالتوراة المنزلة على موسى الكليم، تكلم بالإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، تكلم بالزبور المنزل على داود، وتكلم بالقرآن المنزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. أيضا عندما نسمع قول الله تعالى في سورة الفتح في الآية 15: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، نسب الكلام لذاته، فهو سبحانه المتكلم بالقرآن. لأننا إن عطلنا صفة الكلام كما فعلت الأشاعرة وأصبحوا مذبذبين بين هؤلاء وبين هؤلاء، فقالوا، ويا بئس ما قالوا في هذا الباب، أن كلام الله ينقسم إلى قسمين: الأول المعاني، والثاني الألفاظ. فقالوا المعاني غير مخلوقة والألفاظ مخلوقة، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لهم اتبعوا الجهمية في القول بخلق القرآن، بل قسموا البعض مخلوق والبعض غير مخلوق. ولهم اتبعوا أهل السنة فقالوا أن القرآن ليس مخلوقا، لأنه صفة من صفات الخالق، وصفاته جل جلاله تأخذ حكم ذاته، فهو الخالق، إذن جميع الصفات ليست مخلوق. فالأشعر عملوا إيه؟ عملوا زي المعتزلة في القول بمنزلة بين المنزلتين، لما تكلموا عن حكم مرتكب الكبيرة فقالوا إن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا وليس كافرا. يعني إيه يا جماعة؟ يعني في منزلة بين المنزلتين، يعني إيه؟ نسميه فاسقا؟ قالوا ماشي. طيب حكمه إيه في الآخرة؟ قالوا مخلد في النار. كيف مخلد في النار؟ إذا كفرتموه، لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار. فهكذا الرأي يفعل بأصحابه دايما يا إخوة. أهل البدع متناقضون، ودي صفة من صفات أهل البدع، تجد عنده التناقض بدليل عليكم السلام أن رأسهم رأس الخوارج الذي ظهر في زمن النبوة ويسمى ذا القويصرة التميمي واسمه حرقوس ابن زهير، اسمه ايش؟ حرقوس ابن زهير ذي القويصرة التميمي. عندما قسم النبي الغنائم جاء يقول للنبي عليه الصلاة والتسليم: يا رسول الله اتق الله. شوف التناقض. طب كيف يكون رسول الله تقول له اتق الله وفي رواية اعدل يا رسول الله؟ اعدل يا رسول الله، هل يتوافق هذا مع ذاك؟ ولو رسول يبقى لازم يعدل، فكيف تقول يا رسول الله اعدل كما تقول لواحد صادق اصدق يا صادق؟ ينفع؟ ما هو صادق، يبقى كيف تقول له اصدق؟ فكذلك بتقول له اعدل يا رسول الله. طب ما هو دام رسول الله إذن هو عادل، لأنه يبلغ عن العدل، هو الله عز وجل. فدايما تجد أهل البدع فيهم إيش؟ التناقض ده، متناقضون في أقوالهم وفي أفعالهم، وهذه من حكمة الله عز وجل. عشان كده تجد معظم أهل البدع فيهم ده، الروافض مثلا يستعملون حاجة اسمها التقية. يعني التقية يعني النفاق، فلا يفصح عن عقيدته، إنما قدامك لا إحنا ما بنسبش، إحنا ما بنلعنش، بينهم من بعض ليل ونهار بيلعن الصديق وعمر. فعنده حاجة اسمها مبدأ إيش؟ التقية، يعني الكذب، الكذب على المخالف، خديعة المخالف. هكذا أهل البدع في كل زمان ومكان عندهم مبدأ إيش؟ الكذب والتلون والتناقض. فالأشاعرة عملوا كده، لما جم عند صفة الكلام قالوا كلام الله ينقسم لقسمين: معاني وألفاظ. فالمعاني ليست مخلوقة والألفاظ مخلوقة. طب يا جماعة يعني متكلم أم غير متكلم؟ قالوا لا، لا يتكلم بصوت ولا بحرف. طب كيف نسمع كلامه؟ وكيف نوجه هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما؟ كلمه ازاي؟ يقول لك لا، ما أصل الكلام معنى نفسي، معنى نفسي. طب كيف يأخذ موسى الأمر والنهي من الله تعالى؟ لا، ما هو يلقي بنفسه المعنى. وطبعا تطور هذا الباطل حتى قال ولاة الصوفية ان احنا خلاص يا جماعة وصلنا، انا مش محتاج ان انا اعبد. ليه بقى؟ ما هو خلاص بقى وصل، ما دام وصل فخلاص، يقول لك حدثني قلبي عن ربي، مش محتاج للشرع انا بقى، مش محتاج للشريعة لا امر ولا نهي، ولا محتاج للقرآن ولا للسنة. ليه؟ انا اخذ احكامي عن طريق المنامات والمكاشفات. فيقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، ربي كلمني فين؟ في قلبي، قال لي اعمل كذا وما تعملش كذا، يبقى مش محتاج لنبي ولا محتاج لرسول. وده الضلال المبين، ده الضلال المبين. فقال له ده الكلام كلام نفسي، معاني بيلقيها، لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف. وطبعا هذا من أبطل الباطل. طبعا هم اعتقدوا أنهم بذلك ينزهون الله، وهذا ليس بتنزيه، بل هذا انحراف وضلال. لماذا؟ لأنك تعطل صفات الرب جل جلاله. وعشان كده نقرب بمثال بعد أن يترجم المترجم حتى لا أطيل عليه.
Meine Geschwister sind immer noch mit dem 16. Teil des Zitats, wo der Autor rahimahullah ta'ala sagt, der Koran sind oder ist die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat ihn offenbart, es ist dein Licht, und der Koran ist nicht erschaffen worden. Der Koran ist nicht erschaffen worden. Denn der Koran ist von Allah azza wa jal, oder ein Teil von Allah azza wa jal. Und das, was von Allah Azza wa Jal ist, oder ein Teil von Allah Azza wa Jal ist, kann nicht erschaffen werden. Und diese Aussage ist ebenfalls der Meinung von Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, und Malik ibn Anas, rahimahumullah ta'ala ajma'in, und noch viele Gelehrten, die nach ihnen gekommen sind. Das sieht man im Mirage, ne? Al-Mira'a. Akhir. Wal-Mira'u fihi kufrun.
يعني
Al-Mira'a.
المجادلة بالباطل وعدم الاقتناع بالدليل.
Und sinnlose Diskussionen vor allem und nicht an die Beweise glauben, aber trotzdem seine eigene Meinung durch Diskussion durchzusetzen, ist ein Teil des Kuffers oder ist Kuffers, aber natürlich ist Kuffer hier, wie bereits erwähnt, eine allgemeine Äußerung und wir können nicht jemanden als Käfer bezeichnen, sondern es ist nur eine allgemeine Bezeichnung des Unglaubens. Im letzten Vortrag haben wir angefangen, über die Stellenwert des Korans gesprochen. Und wir haben auch ebenfalls gesagt, dass der Koran eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala ist und ist kein Geschöpf von Allah, sondern eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben ebenfalls erwähnt, dass bestimmte Gruppierungen diese Eigenschaft von Allah azawajal verneinen oder leugnen oder die sehen diese Eigenschaft nicht als existent. Und das sind zum Beispiel Al-Jahmiyyah, die auch ebenfalls sagen, dass Al-Quran ist ein Geschöpf von Allah Azzawajal und nicht die Worte von Allah Subhanahu wa Ta'ala, weil sie glauben ebenfalls, dass Allah Azzawajal nicht spricht. Und es ist natürlich auch, wir wissen alle, dass Al-Jahmiyyah und ebenfalls die Al-Shia und Al-Rawafid und alle anderen Gruppierungen der Meinung sind, dass der Koran ein Geschöpf von Allah Subhanahu wa Ta'ala ist. Und dazu gehören dazu noch Al-Ibadiyya, auch eine andere Gruppierung, die zu den Al-Khawarij gehört und die existiert vor allem in Algerien oder in Oman. Und diese Gruppierungen glauben leider, dass sie durch diese Leugnen der Eigenschaften von Allah Azza wa Jal oder wenn sie sagen, der Koran ist ein Geschöpf, dass sie damit Allah Azza wa Jal nur preisen. Dabei ist es leider nicht der Fall. Und wir wollen hier ein paar Eigenschaften nennen, damit wir auch vor allem Ihnen beweisen, dass Ihre Überzeugung falsch ist. Sagen wir zum Beispiel, Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran und in Surat At-Tawbah, und wenn jemand von den Götzendienern dich um Schutz bittet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Und da fragt man sich, also er sagt ja klipp und klar, bis er das Wort Allahs hört. Das heißt, Allah Azza wa Jal spricht oder er hat Worte, die er aus sich rausnimmt und die werden daraufhin gehört. Und wie die halt meinen, dass Allah nicht redet, ist natürlich hier fraglich. Und Allah Azza wa Jal sagt in einer anderen Ayah, die ich so übersetzen kann, nämlich er sagt, Subhanahu wa ta'ala, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Sie wollen das Wort Allahs verändern. Sie wollen das Wort Allahs verändern. Und hier sagt Allah ebenfalls, dass er Worte besitzt, also er spricht kalam Allah, also die Worte Allahs. Und sie wollen sie verändern. Und das Problem ist, dass diese Gruppierungen nicht mal eine klare Meinung haben. Also die haben nicht mal eine klare, eindeutige Meinung, sondern die sagen wiederum, ja, Kalamullah, die Worte Allah Azzawajal, kann man ja in zwei Teilen unterteilen. Einmal die Bedeutungen der Worte oder eher gesagt die Eigenschaften, die sind nicht erschaffen. Aber die Begriffe selbst sind erschaffen. Das heißt, sie haben zwei Unterteilungen. Einmal al-Ma'ani, ich würde sagen die Bedeutungen, eher gesagt, aber sind auch die Eigenschaften gemeint. Und der zweite Punkt ist, oder Teil al-Alfaz, das sind die Begriffe übersetzt. Das heißt, die einen sind erschaffen, die anderen sind nicht erschaffen. Subhanallah, sie haben ständig Widersprüche in ihren Analysen drinnen, genauso wie die Al-Khawarij, die auch sagen, zum Beispiel, wenn jemand eine große Sünde begeht, also eine der großen Sünden, dann ist er weder Kafir, noch man kann nicht sagen, er ist Kafir, also ungläubig, oder auch Mu'min. Ja, was ist er sonst? Sagt, ja, er ist einer von den beiden Stellenwerten, also dazwischen. Ja, wie jetzt? Ist er jetzt für immer oder ewig im Höllenfeuer oder nicht? Sagen die, doch, der ist ewig im Höllenfeuer. Ja, also habt ihr ihn doch als ungläubig bezichtigt. Sagt, nein, der ist zwischen. Das heißt, sie haben immer Widersprüche unter sich, subhanallah, das sind ein Zeichen dieser Gruppierungen. Sie widersprechen sich ständig. Wie zum Beispiel der Al-Khuwaisira At-Tamimi mit dem Namen Hurqus ibn Zuhair, der ein Heuchler gewesen war Und nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Truppe einen Sieg errungen hat, wollten die die Beute, die Kriegsbeute verteilen. Dann kam Dhul Khuwaysir al-Tamimi zu ihm. Er sagte: Ya Rasulullah, fürchte Allah. Und das heißt auch ein weiterer Widerspruch. Er sagt: Ya Rasulullah, o Prophet Allahs, fürchte Allah. Das heißt im Endeffekt, wenn du glaubst, er ist der Prophet Allahs, dann ist klar, dass er Allah fürchtet, sogar mehr als du. Aber trotzdem sagen sie da Ausdrücke. Oder sie sagen in einer anderen Überlieferung, sagt er: Ya Rasulullah, i'dil. O Prophet, sei gerecht. Natürlich, wenn du glaubst, er ist ein Prophet, dann muss er ja dementsprechend auch gerecht ist. Und wenn Al-Asha'ira zum Beispiel ebenfalls diese Aussage sagt, dass sie, dass der Koran in zwei Teilen, nämlich in eine Begrifflichkeiten und Bedeutung unterteilt werden soll, und eins ist Geschöpf, anderes Geschöpf, dann sagen die weiterhin: Allah spricht nicht, aber mit Worten oder mit Buchstaben. Und dann fragt man sich, wie tut ja quasi die Aussage Allah Azza wa Jalla erklären, wo er sagt: Wa kallama Allahu Musa taklima, und Allah hat mit Musa wörtlich gesprochen, also er hat Worte aus quasi rausgebracht. Ja, und dann sagen die: Nein, die Worte ist eine psychische Bedeutung oder eine seelische Bedeutung, eine Al-Kalamu ma'ana nafsi, eine innere Bedeutung. Das heißt, er hat quasi die Worte in seinem Inneren reingeflossen, obwohl Allah Azza hier sagt, taklima, wa kallama Allah Musa taklima, also mit Worten. Und sie sind sogar so weit gegangen, dass Astrophia mittlerweile gesagt hat, eine weitere Gruppierung, die sagen, wenn man man kann eine gewisse Stufe erreichen in der Anbetungsart, dass man sagen kann: Okay, Bruderherz, ich habe es erreicht. Ich kann mit Allah, in meinem Herzen mit Allah sprechen. Ich muss nicht mehr beten. Ich muss gar nichts machen. Ich habe die Stufe erreicht. Ich bin schon im Paradiesgarten. Das heißt, sie haben sogar, sind so weit gegangen, dass sie solche Aussagen über sich geben.
يعني قولهم بالتنزيه باطل لماذا؟ لأنهم وقعوا في التشبيه شبهوا الخالق بالمخلوق بداية فأرادوا أن يهربوا من ذلك فعطلوا الصف وهذا باطل وهذا باطل نضرب مثالا احنا عندنا إخوة كثيرا ما أكرر هذا لأهمية الباب في قضية التشابه الله تعالى قال في كتابه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا تاني فجعلناه سميعا بصيرا يعني وصف المخلوق بإيه سميع وبصير وأيضا وصف ذاته بذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعال نقف هنا عشان نفهم القضية صح صفة السمع ربنا وصفني بأنني سميع صح بنص القرآن ووصف ذاته بأنه سميع هل سمعي أنا كمخلوق كسمع الخالق تعالوا نشوف أنا الآن لو تكلم بجواري اثنان أو ثلاثة لا أستطيع التمييز لأن سمعي محدود أسمع القريب ولا أتبين البعيد حتى القريب إن تعدد المتكلمون لا أستطيع التمييز يقول لك بس الله يكرمك أنا مش فاهم اسكت أنت عشان أسمع لأن أنا سمعي إيه محدود سمع الخالق بلا حدود يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات لا يشغله سمع عن سمع بل يسمع الصمت قبل الكلام سبحانه جل جلاله وده اللي عايزين نوصله للناس إنه خالق وأنا مخلوق والخالق قال عن ذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نقرب القضية شوي لما نيجي نقرأ القرآن بتدبر علشان نفهم صفة السمع لله تعالى فهنجد أن سمع الله تعالى له معان متعددة بنص القرآن. الأول نسميه سمع الإحاطة والإدراك. سمع إيش؟ الإحاطة والإدراك. عند الإمام البخاري تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه السماوات والأرض. وسع إيش؟ سمعه السماوات والأرض. لقد جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وأنا معهما تجادل عن زوجها ولا أتبين كثيرا مما تقول. تخيل بقى كده، عائشة مع النبي في نفس البيت، وجاءت خولة بتكلم النبي وعائشة معهما في البيت، لكن لا تتبين كثيرا من قوله، يعني تسمع البعض ولا تسمع البعض. قالت: وسمعها الله عز وجل من فوق السبع الطباق، أي من فوق سبع سماوات، وأنزل فيها قرآنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. عائشة في الحجرة وليها سمع بنص القرآن، جعل الإنسان سميعا إيش؟ بصيرا، لكن سمعها إيش؟ لا يتبين. في نفس المكان الخالق يسمع من فوق السبع الطباق، ده اسمه سمع الإدراك والشمول. عرفت الفارق بقى؟ يبقى إذن لا يمكن أبدا أن تكون صفتك مخلوق كيفيتها ككيفية صفة الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، دي منفية. ولا يمكن أبدا أن يكون سمعك مخلوق في الكمال كصفة السمع الواجبة لله أبدا، إنما في الاسم فقط، في مطلق الصفة اللي بنسميه المتواطئ، أي تواطئ الاسم. من أسماء الله السميع ومن أسماء المخلوق أنه سميع، تواطؤ فقط في الاسم، لكن في الكيف منفي، في الحقيقة والكمال منفي، إنما فين؟ في مطلق الصفة، في الاسم فقط. أدي معنى. كذلك هتجد من معاني اسم الله السميع وانت بتقرأ القرآن كده، هتجد معنى اسمه سمع النصرة والتأييد. سمع النصرة والتأييد. الدليل: الله تعالى أرسل موسى وأخاه هارون عليهما السلام إلى فرعون. موسى كان خائفا، ده لسه كان فر من مصر لأنه قتل قبطيا، وفرعون كان مقتنع عشان يقتلوه، وفر إلى بلاد مدين، ثم عاد بالرسالة وربنا يرسله لمين؟ لفرعون. فلسه برضو إيه؟ خائف من بطش فرعون، اسمه الخوف الجبلي الطبعي. فيقوم ربنا يطمن نبييه فيقول: إنني معكما أسمع وأرى. الله، فده اسمه سمع التأييد، سمع النصر، ما تخافش اذهب إليه، معك بسمعي وبصري، يعني لا يمكن أن يقربك بسوء، انتهي. فده من معاني السمع السميع. أيضا من معاني السميع الذي يستجيب دعاء من دعاه، الذي يستجيب دعاء من دعاه. في الصلاة بتقول بعد الركوع إيش؟ سمع الله لمن حمده. يعني سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن يحمده. عشان كده لما بتقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، لأن قولك قبلها سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن يحمده، وأنا منهم، يا ربي لك الحمد. وأنا قلت لكم هذا من قبل، الناس البسطاء يفهمون ذلك. رحم الله والدتي، كنت لما أدعو تبقى قاعدة بجواري تقول لي ربنا يسمع منك يا سيد. يعني يسمع منك يعني يستجيب لك، لأن من معاني السمع في حق الله استجابة الدعاء. يبقى ده معنى ثالث. المعنى الرابع سمع التهديد والوعيد، سمع التهديد والوعيد. قال تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب. عذاب إيش يا محمد؟ الجحيم ولا الحريق؟ حريق. ومحمد راح فين؟ هرب؟ إيه؟ محمد عبد المعيد كان هنا. طيب راح. فده بنسميه سمع التهديد والوعيد. فلما يقول أنه سمع قولهم يعني هيعاقبهم على قولهم الباطل. وأنا قررت لك ده مرة بمثال، قلت لما يكون عندك الابن قال كلمة لا تصح فأنت نهيته اوعى تقولها تاني، راح مكرر تاني اوعى تقولها تاني وزعقت له، الواد دخل الغرفة التانية مع أخته وراح قالها، فأنت تقول له سمعتك. يعني سمعتك يعني وعيتك سودة، يعني ده تهديد. ولله المثل الأعلى، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء الآية. فده مفهوم الصفة بالنسبة للخالق وبالنسبة للمخلوق. الله يسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يا الله انت بقى هات النملة كده جنبك وانت قريب منها واسمعها لي وهي ماشية على الجرانيت والرخام، هتسمع؟ تسمع ايه؟ شوف الملك السميع يسمع صوت دبيبها سبحانه. فنقول للجماعة دول يا جماعة ما عظمتم خالقكم، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. كيف تشبهون الخالق بالمخلوقين وتزعمون التنزيه فتعطلون الصفات؟ نقول أبدا، قال ليس كمثله شيء. افهموا بقى يا أخي، ده بين المخلوقين يا واد يا شيخ رياض في تفاوت في الصفات، ما بالك بالخالق. الواد الشيخ رياض ده عنده قطة في البيت مثلا يعني، فبقول له يا شيخ رياض القطة بتاعتك ليها ايد؟ قال لي نعم. وانت ليك ايد؟ ايوه. هل ايد القطة زي ايدك يا شيخ رياض؟ والله صحيح، لا ونص طبعا، دي ايد قطة ودي ايد الشيخ رياض، مع ان مخلوق ودي مخلوقة، صح؟ وما تشابهت الصفة بين المخلوق والمخلوق، فما بالك بالخالق يا اخي، افهم بقى. فلما يثبت لنفسه اليد خلاص نقول له يد كما اخبر، كيف؟ الله اعلم. ده الصفات بين المخلوقين بتتفاوت، انت فاهم ده؟
نعم.
ما بالك الخالق يا ولد، هو الخالق، اثبت له الصفه واسكت، اسكت. الكنه لا نعلمه، الكيف لا نعلمه، الحقيقه لا نعلمها، لكن المعنى نعلمه، نثبت ما اثبته، خلصت القضيه. فده منهج الحق. فمن زعم انه التنزيه ويعطل الصفه نقول له لا، هذا ليس تنزيل ولكن اسمه تعطيل، أنت تعطل الصفات. بل العجيب في تناقضهم، تجد مثلا الأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات، إيه التناقض ده؟ يتنفي الكل يتثبت الكل، لأن العلة واحدة. لماذا أثبتتم السبع صفات كالمعتزلة وزودتوا عليها شوية وعطلتم بقية الصفات؟ ما يقال في هذه الصفة يقال في تلك الصفة، لأنها صفات الخالق جل وعلا. فطبعا هذا منهج معوج بعيد عن الحق، بعيد عن الأدلة. إذن خلاصة الباب أن القرآن كلام الله، تكلم به جل وعلا بحرف وصوت، أمر ونهى وبين. وهذا القرآن من أفراد كلام الله، لأن الله تكلم بالتوراة مع موسى، وتكلم بالإنجيل مع عيسى، وتكلم بالزبور مع داود. والله تعالى يتكلم متى شاء وكيف ما يشاء بحرف وصوت، ويكلم من يشاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تفضل.
نعم. Allah Azza wa Jalla im Christen ist definitiv, man darf nicht die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala mit den Eigenschaften vom Menschen vergleichen oder mit den Eigenschaften von einem Geschöpf vergleichen. Allah Azza wa Jalla sagt zwar im Heiligen Koran, er sagt, wir haben den Menschen erschaffen und so weiter und so fort, und daraufhin sagt, und wir haben ihn als, also Sami'an Basira, mit Hörvermögen und Sehvermögen gegeben. Das heißt, er redet hier über den Menschen. Der Mensch selbst ist Samir, er hört, Basir, er sieht. Aber in anderen Versen schreibt Allah Azza wa Jal über sich selbst, dass er Samir, Basir ist. Nun stellt sich die Frage, können wir diese Begriffe, die sowohl für einen Menschen benutzt worden sind, als auch für Allah Azza wa Jal benutzt worden sind, miteinander vergleichen oder sagen, okay, das sind die gleichen wie die anderen? Und die Antwort lautet nein. Denn wenn ich mein eigenes Hörvermögen vergleiche, wenn zwei Brüder neben mir stehen würden zum Beispiel, ich kann gerade mal vielleicht den einen zuhören und vielleicht verstehe ihn nicht, weil der andere dazwischen redet. Das heißt, ich kann nur mich auf eine Person konzentrieren, die gerade in der Nähe ist. Aber jemand, der vielleicht ein bisschen weiter steht und mit mir redet, den würde ich niemals hören können. Warum? Weil mein Hörvermögen hat Grenzen, er ist eingeschränkt, ich kann nicht alles hören. Ich kann nur das hören, was in der Nähe ist und was nur eine Person ist. Und natürlich muss auch die Sprache für mich bekannt sein, anders geht es ja nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer, sein Hörvermögen ist ohne Grenzen. Er hört alles, was in diesem Universum vorhanden ist. Und er kann alles hören, egal welche Sprache gesprochen wird, egal welche Akzente benutzt werden, denn er ist derjenige, der sogar dein Schweigen hört, bevor du redest. Bevor du redest, weiß er, was du sagen wirst. Und er ist der Schöpfer und ich bin das Geschöpf. Und er sagt weiterhin über sich, aber nichts ist wie er und er ist der Allhörer und der Allseher. Er sagt, nichts ist wie er. Und Allah Azza wa Jalla, seine Hörvermögen, As-Sami', hat mehrere Bedeutungen in unserer Religion. Und die erste Bedeutung ist zum Beispiel Sama' al-Ihata wal-Idrak. Das heißt, das Hören, das Umfassen von allem und das Verstehen von allem. Wie Aisha radiallahu anha, die sagte, Subhanallah, eines Tages kam eine Frau mit dem Namen Khawla bint Thalaba radiallahu anhuma. Sie kam nach Hause zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wir waren im gleichen Zimmer gewesen und sie hatten die Propheten ein paar Meter von mir entfernt geredet und ich konnte sie nicht verstehen, aber sie hat über ihren Mann geredet. Was sie gesagt hat, Allahu a'lam. Und trotzdem direkt daraufhin hat Allah azza wa jall Surat al-Mujadala herabgesandt, wo drin steht, was diese Frau radiallahu anha mit dem Propheten besprochen hat. Deswegen sagt sie, Subhana man wasi'a sam'u samawati wal ard, gepriesen sei derjenige, dessen Gehör die Himmel und Erden umfasst. Die Himmel und Erden umfasst. Der zweite, oder die zweite Bedeutung, meine Geschwister, ist Sam'u an-Nusra wa ta'yid. Das ist das Hörvermögen, die Kraft der Hilfsbereitschaft und der Errettung. Als Allah Azza wa Jal Musa alayhi salam, nachdem er von Ägypten abgehauen ist, aus Angst, dass er bestraft wird. Und darauf hat Allah Azza wa Jal ihn zu Pharaon zurückgeschickt. Und daraufhin, er hat Angst gehabt vor Pharaon. Natürlich hier natürliche Angst, die wir haben wenn wir Angst haben vor einem Löwen zum Beispiel, hat er jetzt vor Pharaon gehabt. Und darauf hat Allah Azza wa Jal gesagt, hier du, nimm Harun mit. Dann sagte er, ich bin mit euch, ich höre und sehe. Ich höre und sehe. Und dieses Ich höre heißt, habt keine Angst, ich bin bei euch, ich verhelfe euch, ihr werdet bi'idhnillah gewinnen. Das sagt er quasi in diesem Wort, Asma'u wa ara, ich höre und sehe, habt keine Angst, geht einfach. Der dritte oder die dritte Bedeutung ist, الذي يستجيب دعاء من دعاه. Derjenige, der das Bittgebet des Betenden annimmt. Derjenige, der ein Bittgebet annimmt. Und deswegen sagen wir in unserem Gebet, nachdem wir vom Rukur wieder aufstehen, sagen wir, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Allah hat den gehört, der ihn Lob gepriesen hat. Lob gepriesen hat, ne? Der ihn Lob gepriesen hat. Das heißt, Allah hat ihn gehört. In dem Sinne gehört, das heißt, er hat sein Wunsch angenommen. Sein Bittgebet angenommen für denjenigen, der ihn gepriesen hat. Und deswegen, wenn wir sagen, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, sagen wir, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Das heißt, wir haben auch gepriesen, damit Allah Azza wa Jalla unser Dua, unser Bittgebet annimmt. Der vierte oder die vierte Bedeutung, meine Geschwister, ist سَمْعَ التَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ. Das gehört der Bedrohung und der kommenden Sprache. Als Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ. Allah hat diejenigen gehört, die sagten, dass Allah arm ist. Diejenigen haben eine gewaltige Strafe. Die Eier habe ich jetzt nicht im Kopf. Jedenfalls ist Allah Azza wa Jal sagt hier, Allah hat sie gehört, diejenigen, die über Allah gesagt haben, er wäre schwach. Das heißt, euch wird eine gewaltige Strafe erwarten, Yawmul Qiyamah. Und diese Art von Bedrohung kennen wir auch in unserem Leben, wenn wir unsere Kinder sagen würden, hier du, sag das nie wieder, okay? Das Wort ist schlimm, mach das nicht. Okay, Papa, dann geht er weg. Und im Zimmer hörst du, wie sie streiten, die Kinder, und er sagt das Wort wieder. Sagst, ich hab's gehört. Das heißt im Endeffekt, dich wird eine Strafe erwarten, und genauso hat Allah Azza wa Jal hier die Bedeutung ungefähr niedergebracht. Und Allah Azza wa Jal im Großen und Ganzen, die Quintessenz ist, dass Allah Azza wa Jal, sein Helfermögen ist nicht mit dem Menschen vergleichbar. Er kann sogar die Bewegungen einer kleinen Ameise in einer starken, gewaltigen Dunkelheit unter einem großen Felsen hören. Und wir können nicht mal eine Ameise sehen, wenn die gerade vor uns ein paar Meter entfernt liegt.
وبدأ المصنف يعلل لماذا القرآن ليس مخلوق بعد أن قال والقرآن كلام الله وتنزيله نتكلمنا عن التنزيل ونوره نتكلمنا عن أن القرآن نور قال وليس مخلوقا ثم علل فقال لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق أدي المسلمة وأدي العلة كل ما كان من الله فليس مخلوق يعني صفة من صفاته فالله خالق وليس بمخلوق كذلك صفاته ليست مخلوق لأنها من الله صفة الكلام السمع البصر الوجه اليد إلى آخر الصفات المذكورة في الكتاب وفي صحيح السنة هذه الحقيقة وما كان من الله فليس بمخلوق انتهت القضية مش محتاجة بقى الجدال والقيل والقال لذلك في آخر كلامي قال والمراء فيه كفر إيه بقى معنى المراء يعني حضرتك رغم وضوح الأدلة تتشكك في المسألة وتقول أصل المسألة خلافية أي خلاف هذا وهل يقبل خلاف أهل الضلال هل يقبل خلاف أهل البدع أبدا المسألة واضحة بالأدلة يقينية فلا يقبل فيها خلاف أهل البدع وأهل الضلال فمن تشكك وصفه المصنف بإيش بالكفر ليه؟ لأنها من أعظم المسائل العقدية طبعا ده اسمه الكفر مطلق إنما المعين كما بينت لكم مرارا لابد من إقامة حجة بتوافر شروط وانتفاء موانع شرط يكون عالما قاصدا مختارا بعيد عن الشبه أما إن كان جاهلا يعذر بجهله ويعلم الحق إن كان مخطئا يعذر بالخطأ إن كان مكرها يعذر بالإكراه إن كان عنده شبهة يعذر بالشبهة حتى تزال بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء ننتقل إلى فقرة أخرى تتعلق برؤية أهل الإيمان لربهم يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Und daraufhin, meine lieben Geschwister, hat der Autor, rahimahullah ta'ala, gesagt oder bewiesen in einem Satz, er sagte, weil der Koran von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und das, was von Allah subhanahu wa ta'ala ist, kann nicht ein Geschöpf sein. Warum? Weil das eine Eigenschaft oder von der Essenz von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wie zum Beispiel das Gehör, das Hörvermögen oder die Sehkraft oder die Hand oder das Gesicht oder die Worte. Das alles gehört zu Allah azza wa jal und deswegen kann das nicht ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala. Und als er als letztes gesagt hat, rahimahullah ta'ala, wo er sagte, Wal-Mira'u fihi kufr. Und dieses Al-Mira' ist Unglaube. Und Al-Mira' ist hier, wie ich vorhin versucht habe zu erklären, am Anfang der Dars ist, dass wir trotz all dieser Beweise, die wir heute und die letzten Vorträge vom Sheikh Hafizahullah ta'ala gehört haben, trotzdem sagen wir, ich weiß nicht, da gibt es doch bestimmte Meinungsverschiedenheit. Das kann doch bestimmt. So, wenn du so denkst, nachdem du diese klaren Beweise gehört hast, obwohl Ahlus Sunnah wal Jama'a alle der gleichen Meinung sind und du kommst und sagst, ich bin da ein bisschen mir unsicher, dann hat dich der Autor, rahimahullah ta'ala, mit dieser Eigenschaft des Kufrs, des Unglaubens bezichtigt. Und natürlich habe ich am Anfang auch gesagt, die Bezichtigung fürs Unglauben kann nicht für eine spezielle Person ausgesprochen werden, sondern nur für denjenigen, der diese Tat hat, nämlich jemand, der die klaren Beweise gehört hat, aber trotzdem Zweifel hat, ist in dem Sachen oder fällt in dem Unglauben drin. Aber wenn es um eine Person geht, dann muss man sich sicher sein, dass diese Person wissend ist, die Tat gemacht, obwohl er wissend ist und ebenfalls auch die Intention hat, also er hat die Absicht, das so zu machen, wie er gemacht hat, und er hat auch die Freiheit, diese Tat um, er wird nicht gezwungen, er hat die Freiheit und natürlich gibt es keinen Tatverdacht diesbezüglich. Andersrum darf man hier eine bestimmte Person nicht des Kufers bezichtigen. Nein.
أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أنت عندك الأسئلة؟
نعم ممكن فقط أصحح حاجة.
صحح حاجة.
نعم. Ich wurde gerade noch darauf hingewiesen, dass ich vorhin gesagt habe, Musa a.s. ist abgehauen, aber Musa a.s. ist geflüchtet vor Pharao. Und als er zurückkam, wurde er von Allah azza wa jal und seinem Bruder quasi und unterstützt, zu ihm zu gehen. Ja.
جيب لي الأسئلة من عندك عشان ما عنديش نت أنا الله يفتح
الألمان لازم نقرأ الأول الذي
طب اقرأ السؤال الألماني ده يلا
شنو ممكن
جات الأسئلة
جات بالله
اقرأ الألماني
نعم
بس الأول
اقرأ السؤال تحت
نقرأ العربي
نعم
طيب أمة الله مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله عليكم آمين يا رب العالمين كيف يمكننا أن نتخلص من الرياء وأن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى؟ نرجو توجيهكم بما يعيننا على ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مما يعين على الإخلاص والبعد عن السمعة والرياء أن يعرف العامل قدر ربه عز وجل ويعرف قدر الخلق. المخلوق لا يملك لك لا النفع ولا الضر. لذلك جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. ويقال لكل عامل من أجل الناس يوم القيامة: اذهب لمن قمت بالعمل من أجلهم فاسألهم الثواب. فهل يملك المخلوق أن يقدم لك أجرا يوم القيامة؟ الجواب لا. إذن الذي يفعل من أجل الشهرة بين الناس أو يفعل من أجل إرضاء الناس هذا عمله سراب. لذلك قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم إنك إن صرفت العمل لغير الله وقعت في الظلم لأنك صرفت العبادة لغير مستحق، وهذا من أظلم الظلم. فلماذا ترجو أن تصرف وجوه الناس إليك؟ تذكر مثلا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، لا يطلبه إلا ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه، لم يجد عرف الجنة. أو كما قال النبي، إيه معنى لم يجد عرف الجنة؟ أي لا يشم رائحة الجنة. العلم المفترض أطلبه من أجل الله، ده طلبه ليه بقى؟ عشان السمعة والرياء، يجاري به العلماء، يجلس كده العلماء ويتشدق بالمسائل حتى يعتقد السامع أنه مثلهم في العلم، ده عالم. فهو طلب من أجل هذا فعمله باطل. أو ليماري السفهاء، يعني إيه؟ يعني يفتخر على السفهاء، هيعمل زي صاحبنا اللي قالوها وصف حال، كان بيصلي وفي خشوع، فالناس بقى معجبة بخشوعه في صلاة، ما شاء الله، شوف الصلاة وشوف الخشوع، قال لهم إيه؟ وصايم كمان، يعني مش صلاة بدنا كمان صايم. هذه آفة ومصيبة وبلية. إذن حضرتك عشان تخلص لله لازم تعرف قدر ربك، وتعلم أنه لا ثواب إذا صرفت العبادة لغيره، وأنك مأزور وليس مأجورا، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، وأنك لن تجد عرف الجنة، وأن عملك باطل محبط، لأن النبي حذر من ذلك، قال إياكم والشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء في العمل. طب أنا أعمل إيه عشان أبتعد؟ دايما أجدد النية مع كل عمل، أجدد النية، هذا لك وحدك يا رب، الله أكبر مثلا، هيجي لك الشيطان، أيوة أنت بقى هتطول عشان يقولوا عليك خاشع، تمام؟ أنت بقى تروح مطول ولا تسمع له، لأنك لو سمعت لو أنت مراقب، هتطول تروح أنت مخاف، يبقى أنت مراقب، لأن ترك العمل، خذ القاعدة دي مهمة أوي، وترك العمل خوفا من الرياء هو الرياء. ليه؟ ببساطة جديدة أوي، مدام جالك وقال لك أنت مرائي يبقى حضرتك مخلص، لأن الشيطان لا يأتي للمرائي، ما هو مرائي يجيله ليه؟ عمله باطل أصلا، هيروح له ليه؟ هيروح لمين؟ للي عنده إخلاص، فيشككوا في النية عشان يبعدوا عن العمل. فإن تركت العمل خوفا من الرياء وقعت في الرياء، عشان كده في الحديث لما يجي لك يقول لك فطول، هو جالك عشان ما تطول، انت تطول، بصلي ركعتين جاني، ايوه عمال عشان، قل له اه مالكش دعوه وكمل كما كنت بنياتك، لان ترك العمل من مخافة الرياء هو الرياء. ايضا من المعينات ان تكثر من الدعاء وتستعيذ بالله من الشرك، سواء علم أو ما لم تعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. تكثر من هذا الدعاء، تكثر من الدعاء يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وتقرأ في النصوص عن قيمة الإخلاص في العمل، وكيف كان الإخلاص سببا في نجاة الرهط الثلاثة الذين أووا إلى الغار، فانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، كل واحد دعا بعمل أخلص فيه، فانفرد الأمر وتحركت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. تقرأ في أخبار المرائين، أول من تصعر بهم جهنم، الشهيد والعالم القارئ للقرآن والمنفق الجواد. ليه؟ لأن استشهد ليقال شجاع، سمع ورياء، تعلم وعلم ليقال عالم وقد قيل، أنفق ليقال كريم جواد وقد قيل، فصحبوا على وجوههم في النار. فلما تفهم هذا هتستقيم، هتستقيم على أمر الله، فتبدأ تجاهد نفسك مع الإخلاص، وإن جاءك أثناء العمل جاهده، فتجمع بين عبادتين، بين الإخلاص وبين مجاهدة الشيطان، والله أعلى وأعلم.
السؤال جميل.
السؤال الألماني؟
نعم. بيقول لك كيف يتعامل مع الوساوس الشيطانية التي تقول يدعو الله عز وجل يعمل دروس أنه يريد أن الناس يفتخرون به؟ نفس السؤال يعني.
هو نفس السؤال بالألماني. شيطان بيجي له اعمل دروس والناس هيقولوا، ما هو استمر اعمل الدروس وجاهد نفسك، قول لهم كده بالألماني بقى،
Na.
ولا تتوقف عن العمل.
Der Bruder hat gefragt, dass er Dauer macht und ebenfalls Vorträgen beiwohnt und trotzdem, er macht es für Allah Azza wa Jal, aber der Teufel flüstert ihm ein, dass er für die Menschen macht, dass die Menschen über ihn gut denken. Und der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hat gerade geantwortet, dass es immer so ist, wenn du denkst, also du machst für Allah Azza wa Jal, aber wenn der Teufel zu dir kommt und dir sagt, nein, das machst du für die Menschen, dann machst erst recht. Das heißt, wenn du zum Beispiel Imam bist und du willst vorbeten und du willst eine längere Sura lesen, eine Sura lesen, dann sagt dir, nein, du machst für die Menschen, oder du machst extra für die Menschen, dann machst du extra länger. Das heißt, du machst immer das Gegenteil, was der Teufel von dir verlangt. Und so, weil wenn du, eine ganz wichtige Grundlage ist, wenn du eine Tat unterlässt, damit du nicht in Riya reinfällst, dann ist das Riya. Das heißt, wenn du Durus machst oder Dauer machst und der Teufel sagt dir, das machst du nur für die Menschen und du hörst auf, es zu machen, dann ist das Riya. Das heißt, du musst trotzdem Durus machen. Oder wenn du Durus besichtigst und er sagt, das machst du nur für die Menschen, dann musst du immer noch mehr da sein, also gegen den Willen vom Teufel.
أخونا عبد العزيز يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا العزيز، هل يجوز إذا كنت في الحمام أتوضأ وإذا عطست أن أقول الحمد لله وشكرا جزيلا؟ طبعا سؤال فيه مسألتين، هل يجوز الوضوء داخل الخلاء عند الحاجة؟ نعم، إذا كان البيت ضيق مفيش مكان تتوضأ فيه غير الحوض الموجود في الخلاء دورة المية فلا حرج، بس تجري البسملة على قلبك ولا تتلفظ بها داخل الخلاء. دي المسألة الأولى، الوضوء جائز ولا حرج فيه عند الحاجة دي. المسألة الثانية، عطست هل أقول داخل الحمام الحمد لله؟ لا، قلها بقلبك، أجرها على قلبك، ولما تخرج من الحمام ارفع بها صوتك حتى يشمتك الحضور. ليه؟ لأن حديث النبي إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، في رواية فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوا. يبقى أنا عشان أؤجر في السنة معاك لازم اسمعك بتقول الحمد لله عشان اقول لك يرحمك الله، انه فلان اتسي ويروح ساكت ويقول لك انت ما شمتنيش ليه؟ ما انت ما قلتش الحمد لله، ما انا مش هشمتك لما تقول الحمد لله، انت ما قلتش، اصل انا قلتها في سري. طيب هبقى شمتك في سري، انا عندي امر تعبدي، اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوا، طب ما حمدش فلا تشمتوه. يبقى اذا لابد ان انت ترفع الصوت بالحمد عشان اقول لك يرحمك الله. خلاص، يبقى داخل الخلاء ما تتلفظ اجريها على قلبك، لما تخرج من الحمام قل الحمد لله. فاللي قاعدين معاك في البيت مثلا سمعوك وانت بتعطس جوه، صح؟ فلما خرجت قلت ايش؟ الحمد لله، يقولوا لك يرحمك الله، لان التشميت مرتبط بالحمد، وما دام مرتبط يبقى لازم تقول. والتشميت للصغير يختلف عن الكبير. اللي عطس طفل صغير وقال الحمد تقول له بارك الله فيك، انما البالغ تقول له يرحمك الله. يبقى الطفل ما تقولوش يرحمك الله لانه مرحوم اصلا، ده غير مكلف، تمام؟ فتقول له ايه؟ بارك الله فيك، ده نص. اذا عطس الصغير يبارك عليه، تقول له بارك الله فيك، إنما البالغ تقول له إيه؟ يرحمك الله. بهذا القدر، خلاص كده؟ خلصت الأسئلة؟